Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី25ខែសីហាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាំលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
អនុប្រធាននាយកប្រទេសអាមេរិកអ្នកស្រី Harry ផ្ដល់ការគាំទ្រដល់វៀតណាមទប់ទល់នឹងចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបញ្ចប់ការហោះហើរជំនួយពលរដ្ឋពីអាហ្គានីស្ថានឱ្យបានមុនថ្ងៃផុតកំណត់ទី31ខែសីហាសមាជិកសភាអាមេរិកទៅទស្សនកិច្ចអាកាសយានដ្ឋានក្រុងកាប៊ូលចំពេលមានការខិតខំជំនួយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចំនួនទឹកភ្លៀងនៅក្រុងព្រះសីហនុសម្រាប់មនុស្សម្នាក់និងធ្វើឲ្យខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងអ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិតទល់គ្នាជុំវិញក្តីបារម្ភអំពីការកាត់ទោសលោករងឈុនមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបង្ហាញសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថានរោត្តមសីហនុនិងជូអេងឡាយសរសេរដោយអតីតទីប្រឹក្សារបស់សម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណចាសសូមអញ្ជើញលោកសុវណ្ណ
អនុប្រធាននាយកប្រទេសអាមេរិកអ្នកស្រីខាមឡាហារីសបានជួបជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលរបស់វៀតណាមនៅថ្ងៃពុធដើម្បីដោះការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងវិស័យសំខាន់ៗមួយចំនួនរួមទាំងការពង្រឹងសន្តិសុខដែនសមុទ្រក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទប់ទល់នឹងការបង្ហាញភាពកក់ក្លឿនកាន់តែខ្លាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters មន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចម្នាក់ដែលមិនចង់បញ្ចេញឈ្មោះឲ្យដឹងថាអ្នកស្រី Harris ក៏បានស្នើផ្ដល់ទស្សនកិច្ចបន្ថែមរបស់នាយកវិជាចម្បងអាមេរិកដែរក្នុងអំឡុងពេលពិភាក្សាជាមួយប្រធាននាយកប្រទេសវៀតណាមលោកងៀងស៊ុនហ្វុកអនុប្រធាននាយកប្រទេសអ្នកស្រីវ៉ូធីអាញ់ស៊ុននិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីផាន់មីងជិនដំណើរទស្សនកិច្ច7ថ្ងៃរបស់អ្នកស្រី Harris ទៅកាន់ប្រទេសសង្ហបុរីនិងប្រទេសវៀតណាមគឺជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្រទូលំទូលាយមួយរបស់អាមេរិកដើម្បីទាក់ទាញសម្ព័ន្ធមិត្តដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនសង្កេតថានឹងជួយទប់ទល់ឥទ្ធិពលសន្តិសុខនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនដែលកំពុងកើនឡើងនៅក្នុងតំបន់មន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចនិយាយថាក្នុងអំឡុងទស្សនកិច្ចអ្នកស្រី Harris បានប្រកាសផ្ដល់វ៉ាក់សាំងដល់ប្រទេសវៀតណាមរួមទាំងការបរិច្ចាគវ៉ាក់សាំង Pfizer BioNTech 1លានដូសនិងប្រកាសបើកដំណើរការកម្មវិធីមួយចំនួនដើម្បីជួយប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុថ្លែងនៅទីក្រុង Hanoi អ្នកស្រី Harris បាននិយាយថាចាំបាច់ត្រូវបង្កើនសម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងទាក់ទងការទាមទារដែនសមុទ្ររបស់ចិនអ្នកស្រី Harris បាននិយាយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយប្រធាននាយកប្រទេសវៀតណាមថាយើងត្រូវរកវិធីដាក់សម្ពាធបង្កើនសម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងឲ្យគោរពអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីច្បាប់សមុទ្រនិងប្រឆាំងការសម្ដុតគំរាមកំហែងនិងការទាមទារដែនសមុទ្រហួសហេតុរបស់ចិនកន្លងមកប្រទេសចិនបានស្ថាបនាកោះសពនិមិត្តសម្រាប់ទីតាំងយោធានៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយភាពតានតឹងខ្លាំងរវាងប្រទេសចិននិងប្រទេសវៀតណាមក្នុងពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះបាននាំឲ្យវៀតណាមគាំទ្រដោយសម្ងាត់នៅយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific របស់អាមេរិកនេះជាលើកទី2ក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃដែលអ្នកស្រី Harris បានវាយប្រហាររដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបន្ទាប់ពីការពិធីអង្គារនៅសហបរីអ្នកស្រីបានចោទរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងពីការបង្កប់បង្ខំនិងបំពេញ20ប្រទេសពាក់ព័ន្ធនានាដើម្បីជួយដល់ការទាមទារដោយខុសច្បាប់នៅក្នុងផ្នែកខ្លះនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានចំនួនប្រទេសចិនបានចានចោលការអធិប្បាយរបស់អ្នកស្រីដោយចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនថាបានព្យាយាមបំបែករដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងប្រទេសជិតខាងនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ព្រៃបានមានសម្ពាធទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសឲ្យពញាពេលក៏ដោយក៏លោកប្រធាននាយកប្រទេសជូបៃដិននៅតែប្រកាន់ខ្ជាប់នៅការកំណត់ចុងក្រោយថ្ងៃទី31ខែសីហារបស់លោកដើម្បីបញ្ចប់ការដកកងទ័ពអាមេរិកចេញពីប្រទេសអាហ្គានីស្ថានសេតាវិមានបាននិយាយថារដ្ឋបាលរបស់លោកកំពុងបញ្ចប់ប្រតិបត្តិការជំនួយជនស៊ីវិលជាជនជាតិអាមេរិកអាហ្គានីស្ថាននិងជនជាតិផ្សេងទៀតចេញពីប្រទេសអាហ្គានីស្ថានមុនថ្ងៃទី31ខែសីហាដើម្បីឲ្យមានពេលសម្រាប់ដកកងទ័ពអាមេរិកនិងឧបករណ៍យោធាលោកបៃដិនបាននិយាយពីសេតវិមាននៅរុស្ស៊ីថ្ងៃអង្គារថាយើងបានជំរុញតាមផែនការដើម្បីបញ្ចប់ត្រឹមថ្ងៃទី31ខែសីហាបើយើងអាចបញ្ចប់បានកាន់តែឆាប់កាន់តែល្អរាល់ប្រតិបត្តិការមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃបន្ថែមហានិភ័យដល់កងទ័ពរបស់យើង លោក Biden បាននិយាយថាគិតត្រឹមរសៀលថ្ងៃអង្គារសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួយជម្លៀសប្រជាជនចំនួន 7,700 នាក់ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី14ខែសីហាមកប៉ុន្តែលោកបានទទួលស្គាល់ថាការបញ្ចប់ប្រតិបត្តិការតាមពេលកំណត់អាស្រ័យលើកិច្ចប្រតិបត្តិការពីពួកតាលីបង់ក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកទៅជម្លៀសអាចទៅអាកាសយានដ្ឋានបានលោកថាលោកបានសម្អុយមន្ទីរបញ្ញាកោននិងក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកធ្វើផែនការបន្ទាន់ដើម្បីកែសម្រួលកាលវិភាគប្រសិនបើចាំបាច់នៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោក Biden មិនបាននិយាយពីការបញ្ចប់ជើងយន្តហោះជំនះចេញមុនថ្ងៃកំណត់31ខែសីហានោះទេប៉ុន្តែលេខាព័ត៌មានសេតវិមាននៅសេជិនសាគីបានបញ្ជាក់ប្រាប់នយោបាយព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃអង្គារថាចាំបាច់ត្រូវមានពេលវេលាដើម្បីឈានដល់ការបញ្ចប់ប្រតិបត្តិការនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារលេខាព័ត៌មានក្រសួងការពារជាតិលោកជុនខប៊ីបានបញ្ជាក់ថាយោធានៅត្រូវការពេលវេលាដើម្បីបញ្ចប់មុនថ្ងៃកំណត់នោះសមាជិកសភាអាមេរិក2រូបបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងកាប៊ូលប្រទេសអាហ្គានីស្ថានដោយមិនបានប្រកាសជាមុនកាលពីថ្ងៃអង្គារដែលពួកគេនិយាយថាដើម្បីវាយតម្លៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជាម្លេះដែលកំពុងបន្តនឹងដាក់សម្ពាធឲ្យលោកប្រធាននាយកដ្ឋានជូបៃដិនពញាពេលថ្ងៃកំណត់សម្រាប់ដកកងទ័ពអាមេរិកដែលនៅសេសសល់ចេញពីប្រទេសអាហ្គានីស្ថានឲ្យហួសពីថ្ងៃទី31ខែសីហាសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយពីសមាជិកសភាលោកសិតម៉លថុនអ្នកប្រជាធិបតេយ្យមកពីរដ្ឋ Massachusetts និងលោក Peter Meyer អ្នកសាធារណរដ្ឋមកពីរដ្ឋ Michigan សរសេរថាយើងបានធ្វើទស្សនកិច្ចនេះដោយសម្ងាត់ដោយនិយាយអំពីរឿងនេះបន្ទាប់ពីការចាក់ចែងរបស់យើងដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យនិងការរំខានដល់អ្នកមូលដ្ឋានហើយដោយសារតែយើងនៅទីនេះដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានមិនមែនដើម្បីសម្ញែងទេតំណាងរាស្ត្រដែលធ្វើការនៅគណៈកម្មការកិច្ចការការពារជាតិនៃរដ្ឋសភាអាមេរិកបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីជាជនហោះឈ្នួលចេញពីទីក្រុងកាប៊ូលតាមទស្សនៈរបស់ពួកគេបន្ទាប់ពីបានឃើញស្ថានការណ៍ផ្ទាល់ហើយនឹងបាននិយាយជាមួយនឹងមេបញ្ជាការនៅទីនោះពួកគេបាននិយាយថាយើងនឹងមិនអាចជម្លៀសអ្នកទាំងអស់ចេញទាន់ពេលទេលោក Biden បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាលោករំពឹងថាបេសកកម្មជម្លៀសប្រជាជននឹងត្រូវបញ្ចប់នៅចុងខែនេះប្រធានរដ្ឋសភាអ្នកស្រី Nancy Pelosi បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាការធ្វើដំណើររបស់សមាជិករដ្ឋសភាទៅកាន់តំបន់និងបង្វែរធនធានចេញពីប្រតិបត្តិការជម្លៀសមន្ត្រីរដ្ឋបាលខ្លះរបស់លោក Biden បានប្រាប់ AP ថាពួកគេយល់ថាការធ្វើដំណើរនេះគឺរំខានដល់កងទ័ពដែលមានភារកិច្ចការពារអាកាសយានដ្ឋានដើម្បីជួយសម្រួលដល់ជើងយន្តហោះជម្លៀសរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសដាក់ផែនការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដូសជំរុញឬដូសទី3ឲ្យរួចរាល់នៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំក្រោយដើម្បីបង្កើតភាពសមសហគមន៍រឹងមាំពិតប្រាកដមួយនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីគោលនយោបាយចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ដូសជំរុញចេញផ្សាយនៅថ្ងៃពុធសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបានដឹងថាការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី3បានចាប់ផ្ដើមចាប់តាំងពីដើមខែសីហាឆ្នាំ2021ហើយគ្រោងបញ្ចប់នៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2022ការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះទៅតាមក្រុមអន្តរជាតិដែលក្នុងនោះនឹងមានក្រុមមនុស្សវ័យ60ឆ្នាំឡើងទៅនិងអ្នកដែលមានប្រព័ន្ធការពាររាងកាយខ្សោយរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថាគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ក្នុងក្របខ័ណ្ឌទូទាំងប្រទេសត្រូវរៀបចំផែនការសកម្មភាពចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ដូសជំរុញនិងត្រូវខិតខំដឹកនាំសម្របសម្រួលការអនុវត្តផែនការនេះឲ្យបានចប់សរុបទៅតាមការគ្រោងទុកនៅក្នុងអំឡុងពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2022ខាងមុខកាលពីកន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចឲ្យអ្នកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំង Sinovac និង Sinopharm 2 ដូសរួចហើយនោះអាចចាក់ដូសជំរុញវ៉ាក់សាំងប្រភេទ AstraZeneca ប៉ុន្តែត្រូវធានាថាខ្លួនបានចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី2រួចហើយយ៉ាងតិច6ខែការរកឃើញវីរុសបំផ្លាញថ្មី Delta ដែលឆ្លងលឿនជាងមុនមានកម្រិតគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរបាននាំមកនូវបញ្ហាប្រឈមថ្មីមួយទៀតសម្រាប់កម្ពុជាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើជឿនលឿនទៅមុខនៅអធិភាពនីតិកម្មរបស់លោកប្រធាននាយកដ្ឋានជូបៃដិននៅថ្ងៃអង្គារដោយអនុម័តផែនការថវិកាសវត្ថិភាពសង្គមតម្លៃ3កណ្ដាលសញ្ញា5លានលានដុល្លារសមាជិករដ្ឋសភាក៏បានយល់ព្រមរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅចុងខែក្រោយសម្រាប់ការចំណាយលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចំនួន1លានលានដុល្លារដើម្បីជួសជុលផ្លូវថ្នល់និងស្ពានដែលទ្រុឌទ្រោមនិងពង្រឹងសេវាកម្មអ៊ីនធឺណិតលឿនការបោះឆ្នោតសម្លេង220ទល់នឹង212ស្ដីពីវិធានការចំណាយដែលមានទំហំធំនេះមិនមែនជាសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយស្ដីពីច្បាប់នោះទេប៉ុន្តែវាបង្ហាញថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលមានសម្លេងតិចតួចលើគណៈបកសាធារណរដ្ឋទាំងក្នុងសភានិងព្រឹទ្ធសភានោះអាចមានលទ្ធភាពទទួលបានការយល់ព្រមសម្រាប់កម្មវិធីចំណាយដែលលោក Biden បានសន្យាអំឡុងពេលធ្វើយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតប្រធាននាយកដ្ឋានឆ្នាំ2020ដ៏ជោគជ័យរបស់លោករដ្ឋសភាបានបោះឆ្នោតបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំប្រជាធិបតេយ្យសំខាន់ៗដែលគាំទ្រផែនការរបស់លោក Biden ក្នុងការពង្រីកទួលនាទីរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងជីវិតរបស់ប្រជាជនអាមេរិករាប់លាននាក់នោះទទួលបានការព្រមព្រៀងពីក្រុមគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិយមកណ្ដាលចំនួន10នាក់ដែលមិនចាំបោះឆ្នោតលើការចំណាយច្រើនសម្រាប់សុវត្ថិភាពសង្គមបើមិនទាន់បានអនុម័តគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាមុនដែលប្រសិទ្ធភាពបានអនុម័តកាលពីដើមខែនេះដោយសម្លេងគាំទ្រ69ទល់នឹង30របស់គណៈបកទាំងពីរនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកណាតាលីបេនេតត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងជំរុញឲ្យសមាជិកអាមេរិករបស់លោកប្រកាន់ជំហររឹងរូសចំពោះប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកដំបូងរវាងមេដឹកនាំទាំងពីរនៅថ្ងៃពហុលោកបេនេតដែលទើបបានជាប់ឆ្នោតកាលពី2ខែមុនកំពុងធ្វើទស្សនកិច្ចលើកដំបូងមកទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននៅសប្តាហ៍នេះមុនពេលលោកចាកចេញពីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលលោកបានបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាលោកនឹងជំរុញឲ្យលោកបៃដិនរឹងជំហរចំពោះប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ2015បានដកទណ្ឌកម្មលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ជាថ្នូរឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងតេរ៉ង់ធ្វើតាមកំហិតយ៉ាងតឹងរ៉ឹងលើកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនលោកប្រធាននាយកប្រដ័យជូបៃដិនបានស្នើថាអាមេរិកអាចចូលរួមកិច្ចចរចានេះឡើងវិញប្រសិនបើអ៊ីរ៉ង់វិលត្រឡប់ទៅអនុវត្តតាមបទបញ្ញត្តិនុយក្លេអ៊ែរ
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីចំនួនទឹកភ្លៀងនៅក្រុងព្រះសីហនុសម្រាប់មនុស្សម្នាក់និងធ្វើឲ្យខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងអ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិតទល់គ្នាជុំវិញក្តីបារម្ភអំពីការកាត់ទោសលោកលងឈុនអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួន UNHCR បានឲ្យដឹងថាគេត្រូវការពារនិងមិនត្រូវបំភ្លេចជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថាននោះទេនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបង្ហាញសៀវភៅក្រោមចំណងជើងថានរោត្តមសីហនុនិងជូអេងឡាយដែលសរសេរដោយអតីតទីប្រឹក្សារបស់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុមុនឈានចូលនិវត្តន៍អ្នកស្រីរស់សុភាពនាយិកាប្រតិបត្តិនៃអង្គការសមភាព Gender និងអភិវឌ្ឍដើម្បីកម្ពុជាថ្លែងថាអ្នកស្រីលែងចង់ឃើញភ្នត់គំនិតស្ត្រីគ្រាន់តែជាធនធានអភិវឌ្ឍបន្តបន្សំសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសលោកខាងលិចផ្សេងទៀតជំរុញឲ្យក្រុមតាលីបង់ធានាដល់សិទ្ធិស្ត្រីនិងក្មេងស្រីលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃអង្គារភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនៅក្នុងក្រុងព្រះសីហនុបានបណ្ដាលឲ្យមានចំនួនទឹកភ្លៀងលិចលង់ផ្នែកខ្លះនៃក្រុងមួយនេះរហូតដល់សម្លាប់មនុស្សម្នាក់ខណៈបង្កការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិមួយចំនួនអ្នកធ្វើការលើវិស័យបរិស្ថានចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលគិតគូរឲ្យបានម៉ត់ចត់ក្នុងការអភិវឌ្ឍគម្រោងណាមួយជាពិសេសកុំឲ្យមានការលុបបឹងធម្មជាតិឬលុបប្រព័ន្ធរំដោះទឹកធម្មជាតិលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ចំនួនទឹកភ្លៀងកាលពីថ្ងៃអង្គារបណ្ដាលឲ្យលិចលង់ផ្នែកមួយចំនួននៃក្រុងព្រះសីហនុយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែលបានសម្លាប់ពលរដ្ឋម្នាក់និងធ្វើឲ្យខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិមួយចំនួននេះបើតាមអាជ្ញាធរខេត្តព្រះសីហនុរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធបានបង្ហោះសារនៅលើប្រព័ន្ធសង្គម Facebook របស់ខ្លួនថាតាមការព្យាករណ៍នឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ជាបន្តបន្ទាប់នៅខេត្តព្រះសីហនុដូច្នេះរដ្ឋបាលខេត្តអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ដោយស្វែងរកទីតាំងដែលមានសុវត្ថិភាពនិងកុំចាកចេញពីផ្ទះដែលគ្មានភាពចាំបាច់អញ្ញាធិឲ្យដឹងថាពលរដ្ឋម្នាក់ក្នុងវ័យជាង40ឆ្នាំត្រូវបានទឹកហូរគួចពេលមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនៅចំណុចអូ5ស្ថិតនៅក្នុងភូមិ5សង្កាត់លេខ4ក្រុងព្រះសីហនុលោកឃៀងភិរមអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តព្រះសីហនុបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាចំនួនទឹកភ្លៀងនេះបណ្ដាលឲ្យជន់លិចតំបន់ទំនាបមួយចំនួនក្នុងក្រុងព្រះសីហនុដែលភ្លៀងខ្លាំងនៅចន្លោះម៉ោង5ល្ងាចដល់ម៉ោង8យប់ហើយកម្រិតទឹកភ្លៀងពី120មីលីម៉ែត្រទៅដល់279មីលីម៉ែត្រលោកបន្ថែមថាដោយសារតែភ្លៀងមានកម្រិតបង្គួរទៅខ្លាំងទើបបណ្ដាលឲ្យទឹកហូរចូលលូមិនទាន់និងធ្វើឲ្យជន់លិចបែបនេះ
ចំណុចភ្លៀងខ្លាំងគឺទឹកវាមិនហូរទាន់បានជាងមុនទេប៉ុន្តែដោយការកាយស្នាអូបឡាយរបស់យើងកន្លងមកគឺវាធ្វើឲ្យទឹកវាហូរបានលឿនតែការជន់លិចនេះក៏មិនបន្តចំណាយតែពេលយូរដែរមានន័យថាបន្ទាប់ពីភ្លៀងបន្តអស់ឃើញហើយនៅម៉ោង10ជុំថ្ងៃដដែលហ្នឹងគឺទឹកក៏ចកទៅវិញ
អ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តព្រះសីហនុរូបនេះបន្តថាដោយសារតែកម្ពុជាទទួលរងឥទ្ធិពលបំរែបំរួលអាកាសធាតុពីប្រទេសឥណ្ឌាទើបនាំឲ្យមានភ្លៀងខ្លាំងហើយនេះជាលើកទី2ដែលបណ្ដាលឲ្យមានការជន់លិចខ្លាំងក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ
នេះមែនតើទីជំរំជួបនៅក្នុងឆ្នាំកន្លងទៅម្ដងឯឆ្នាំនេះអាចទៅលើកទី2ដោយសារភ្លៀងវាខ្លាំង
នៅក្នុងសារជូនដំណឹងមួយចេញផ្សាយនៅរសៀលថ្ងៃពុធក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមបានឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃទី25ខែសីហាវេលាថ្ងៃត្រង់មានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិតមធ្យមនៅក្រុងព្រះសីហនុនិងស្ទឹងហាវខេត្តព្រះសីហនុចំណែកកាលពីថ្ងៃទី24ខែសីហាក្រសួងធនធានទឹកបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងថាចាប់ពីថ្ងៃទី25ទៅដល់ថ្ងៃទី31ខែសីហាឆ្នាំ2021កម្ពុជានឹងទទួលឥទ្ធិពលពីជ្រលងសម្ពាធទាបឥណ្ឌាក្នុងកម្រិតខ្លាំងដែលអាចនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់រាយប៉ាយនៅក្នុងកម្រិតមធ្យមទៅខ្លាំងនិងមានលាយឡំទៅដោយករន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ផងដែរអ្នកស្រីគៀនភារីអាយុ30ឆ្នាំជាពលរដ្ឋម្នាក់ដែលរស់នៅភូមិ5សង្កាត់លេខ4ក្រុងព្រះសីហនុបានប្រាប់ VOA កាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារថាភ្លៀងក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងប៉ុណ្ណោះទឹកបានហូរសម្រុកចូលមកដល់ផ្ទះរបស់អ្នកស្រីហើយបានលិចម៉ូតូឃើញត្រឹមតែកញ្ចក់ម៉ូតូតែប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីបានថែមថាអ្នកស្រីមិនបានរើអីវ៉ាន់តន់នោះទេអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាចាប់តាំងពីធ្វើផ្លូវដាក់លូថ្មីមកឲ្យតែភ្លៀងគឺលិចតែម្ដង
តាំងពីធ្វើលូធ្វើស្ពានធ្វើផ្លូវថ្មីមកលេខប៉ាមួយឆ្នាំដែរណាស្រាប់តែឡូវហ្នឹងដឹងមកទេឃ្លៀងតែកន្លះម៉ោងមួយម៉ោងមកលឹកយកបងបលបានអត់តាន
់អ្នកស្រីបន្តថា
បបាក់ខ្លាំងហ្មងបបាក់មកចប់បបាក់តាំងពីក្រែងហូបបបាក់តាំងពីជិះខានបាយបបាក់តាំងពីក្រែងកេងជាសេះក្រែងកេងហ្មងឲ្យគ្នាច្រើនទៀតហ៎គ្នាឡើងជាង10នាក
់ចំណែកពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតអ្នកស្រីពេជ្រចន្ទថនដែលរស់នៅតំបន់ចំការស្ពៃសង្កាត់លេខ4ក្រុងព្រះសីហនុបានប្រាប់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះថាអ្នកស្រីមានការភ័យតក់ស្លុតនៅពេលទឹកឡើងមកខ្លាំងនិងលឿនបែបនេះហើយផ្ទះរបស់អ្នកស្រីត្រូវបានជន់លិចដល់ទៅកម្ពស់ប្រមាណ4ម៉ែត្រដែលធ្វើឲ្យអ្នកស្រីបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពកូនស្រីអាយុ2ឆ្នាំ
ហើយគាត់ពីរនាក់ហ្នឹងជួយហ្នឹងនិយាយចំទៅគឺចង់ភ័យខ្លួនណាស់ដោយសារទឹកជ្រៅហើយទឹកមកមកខ្លាំងទៀតចាហ្នឹងហើយហើយក៏
បើតាមអ្នកស្រីចាន់ថនបើទោះផ្ទះរបស់អ្នកស្រីទីបជាងគេមែនប៉ុន្តែទឹកមិនដែលលិចបែបនេះទេប៉ុន្តែប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺលិចធ្ងន់ធ្ងរតែម្ដងហើយរបស់របរក្នុងផ្ទះគឺខូចខាតខ្ទេចតែម្ដង
ចាំទៅរយៈពេលប្រហែលជា4 3ឆ្នាំឆ្នាំនោះចប់គ្នានិយាយចាគាត់ថាឆ្នាំដំបូងគឺលិចតិចចឹងដែរតាមពាក្យសៅទេឆ្នាំ3ក៏លេចដែរឆ្នាំ3លេចដូចខ្លាចឆ្នាំទៅមួយចឹង
អ្នកស្រីជាតិសុធារីមន្ត្រីសម្របសម្រួលរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត60ប្រចាំខេត្តព្រះសីហនុបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាកាលមុនឆ្នាំ2017គឺមិនដែលមានការជន់លិចដោយសារទឹកជំនន់ទឹកភ្លៀងបែបនេះទេប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីឆ្នាំ2017មកគឺសង្កេតឃើញថាក្រុងព្រះសីហនុចាប់ផ្ដើមសម្បូរផ្ទះនិងអាគារជាច្រើនតែទឹកមិនមានកន្លែងហូរទៅដូចមុនទើបបណ្ដាលឲ្យលិចបែបនេះ
ដូចខ្ញុំនិយាយចឹងថាកាលណាភ្លៀងខ្លាំងប្រព័ន្ធលូយើងអមសងខាងផ្លូវហ្នឹងវាតូចវាហូរអត់ឆ្ងាយទេណាហ្នឹងហើយហើយស្មងយើងហូរទៅដល់សមុទ្រតែមុនយើងមានដីសល់ទន្លេច្រើនដែលអាចប្រដាក់ទឹកហ្នឹងបានចង់និយាយចឹងទឹកវាភ្លៀងខ្លាំងមកវាហូរធ្លាក់ទៅកន្លែងទន្លេហើយទៅដីដែលទន្លេនៅសល់ហ្នឹងហើយវាហូរបន្តបន្ទាប់ថាដីប្រដាក់ទឹកហ្នឹងណាហ្នឹងហើយវាអាចទម្លាក់ទៅដល់សមុទ្រហ្នឹងវាមានផ្ទៃល្វឹងល្វើយ
អ្នកស្រីបន្តថាការរៀបចំផ្លូវប្រព័ន្ធលូនិងប្រឡាយគឺរុះរើធ្វើចំនួន3ដងរួចមកហើយប៉ុន្តែហាក់មិនទាន់ដំណើរការល្អនៅឡើយលោកខេងកំហុងប្រធានគណៈកម្មាធិការផ្នែកស្រាវជ្រាវនិងតស៊ូមតិរបស់សមាគមអណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ថាចំនួនទឹកភ្លៀងនេះអាចបណ្ដាលមកពីកត្តា2គឺទី1ផ្នែកគមនាគមន៍នៅពេលដែលមានការស្ថាបនាកន្លែងណាមួយត្រូវកាត់គូប្រព័ន្ធលូក្នុងការរំដោះទឹកឲ្យបានសមាមាត្រជាមួយទំហំទីតាំងនិងសន្តានដីនៅទីនោះបើមិនដូច្នេះទេវានឹងធ្វើឲ្យទឹកភ្លៀងពុំអាចហូរចេញបានទាន់ពេលវេលាទី2ការលុបបឹងការលុបប្រឡាយធម្មជាតិដែលធ្លាប់តែទទួលទឹកភ្លៀងនោះក៏ធ្វើឲ្យមានការកកស្ទះចរន្តទឹកនិងបណ្ដាលឲ្យការជន់លិចទឹកចំនួនទឹកភ្លៀងបែបនេះ
ការឆ្លុះបញ្ចាំងបែបនេះជាសញ្ញាមួយដែលគួរឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពិនិត្យនិងពិចារណាឡើងវិញរាល់ការអភិវឌ្ឍន៍ទាំងឡាយណាដែលមានគម្រោងលុបបឹងធម្មជាតិឬក៏លុបប្រព័ន្ធរំដោះទឹកធម្មជាតិជាពិសេសគួរតែមានការបង្កើតប្លង់មេឲ្យបានត្រឹមត្រូវចំពោះការរំដោះទឹកចេញពីទីក្រុងដើម្បីកុំឲ្យមានការជន់លិចបែបនេះការជន់លិចវាបង្កឲ្យមានការខូចខាតទៅដល់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋហើយនិងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចជាពិសេសបើសិនជាមានគ្រោះថ្នាក់ជាយថាហេតុបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ទៀតក៏បង្ហាញឲ្យឃើញអំពីវិបត្តិសារីក្នុងការអភិវឌ្ឍផងដែរបាទ
គូបញ្ជាក់ថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016មកក្រុងព្រះសីហនុបានក្លាយជាតំបន់ពោសេដ្ឋកិច្ចមួយដែលមានការហូរចូលយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ពីអ្នកវិនិយោគចិនក្នុងនោះមានការបង្កើតកាស៊ីណូលេងល្បែងរាប់រយនិងការសាងសង់អគារខ្ពស់ៗផ្សេងៗរីឯការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំដោះលីបលីប VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារងការរិះគន់ជាថ្មីទៀតពីក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបន្ទាប់ពីតុលាការរាជធានីភ្នំពេញបានផ្ដន្ទាទោសលោករងឈុនមេដឹកនាំសហជីពឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំនិងសកម្មជន2នាក់ទៀតឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ20ខែនៅក្នុងសំណុំរឿងព្រំដែនដ៏ចម្រូងចម្រាសតំណាងកម្ពុជាក៏បានវិប្រហាមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សទាំងនោះថាពុំបានយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់នោះទេលោកហូរ៉េស្មីរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិចំនួន4រូបកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានថ្លែងរិះគន់ចំចំការផ្ដន្ទាទោសលោករងឈុនមេដឹកនាំសហជីពនិងអ្នកគាំទ្ររបស់លោក2នាក់ទៀតពីបទញុះញង់នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌដែលក្រុមអ្នកជំនាញអះអាងថាជាឧបករណ៍កំណត់គោលដៅលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សការបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភនេះក៏រងការតបតយ៉ាងខ្លាំងក្លាពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផងដែរកាលពីថ្ងៃទី18ខែសីហាតុលាការរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចផ្ដន្ទាទោសមេដឹកនាំសហភាពសហជីពកម្ពុជាលោករងឈុននិងអ្នកតស៊ូមតិជាច្រើនឆ្នាំមកហើយឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមពាក់ព័ន្ធនឹងការចុះទៅពិនិត្យព្រំដែនក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំដែលជាប់ប្រទេសវៀតណាមក្នុងសំណុំរឿងដដែលនេះជនជាប់ចោតពីរនាក់ទៀតដែលជាអតីតសកម្មជនគណបក្សជំទាស់គឺកញ្ញាសកនិកានិងលោកតននិមលត្រូវបានតុលាការផ្ដន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ20ខែក្នុងម្នាក់ៗអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិដែលរួមមានលោកវិទិតមុនតាបនអ្នករាយការណ៍ពិសេសទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដែលទើបចូលបំពេញការងារបានប្រមាណ3ខែនិងអ្នកស្រីម៉ារីឡលួអ្នករាយការណ៍ពិសេសស្ដីពីស្ថានភាពអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សបានហៅការផ្ដន្ទាទោសលោករងឈុននិងសកម្មជន2នាក់ទៀតជាការបង្ក្រាបជាប្រព័ន្ធលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានេះបតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកវិទិតត្រូវបានស្រង់សម្ដីក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាការដាក់ពន្ធនាគារនិងការពិន័យយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សកម្មជនទាំង3រូបនេះមានលក្ខណៈមិនសមហេតុផលនិងមិនសមមាត្រឡើយលោកបន្ថែមថាខ្ញុំមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងដែលតុលាការផ្ដន្ទាទោសអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សទាំង3រូបនេះចំពោះសកម្មភាពដែលត្រូវបានការពារដោយសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងសិទ្ធិជួបប្រជុំដោយសន្តិវិធីជាសិទ្ធិដែលធានាការពារដោយច្បាប់កម្ពុជានិងច្បាប់អន្តរជាតិចំណែកអ្នកស្រីម៉ារីឡលួអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីស្ថានភាពអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សបានលើកឡើងថាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សមិនគួរត្រូវបានចាប់ខ្លួនឃុំខ្លួនឬផ្ដន្ទាទោសចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនដើម្បីការពារសិទ្ធិមនុស្សអ្នកដទៃឡើយក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សទាំងនោះបានបង្ហាញក្តីបារម្ភជាខ្លាំងផងដែរចំពោះព័ត៌មានដែលគួរឲ្យជឿជាក់ថាមានអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សចំនួន17នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដទៃទៀតដែលបច្ចុប្បន្នបាននិងកំពុងជាប់ឃុំត្រូវបានចោទប្រកាន់ឬផ្ដន្ទាទោសតាមមាត្រា494និង495ក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សបន្ថែមថាយើងសូមអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់ច្បាប់ដើម្បីកំណត់គោលដៅលើបុគ្គលទាំងឡាយដែលកំពុងធ្វើការដើម្បីលើកកម្ពស់នឹងការពារសិទ្ធិអ្នកដទៃជាប្រតិកម្មតបតវិញស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍កម្ពុជានៅទីក្រុងហ្សឺណែវបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយបដិសេធចោលទាំងស្រុងនូវការលើកឡើងរបស់អ្នករីកាពិសេសដោយថាពុំបានផ្ដល់ការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសារៈសំខាន់នៃការអនុវត្តច្បាប់និងការប្រព្រឹត្តដោយភាពស្មើគ្នាចំពោះប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតំណាងកម្ពុជាបញ្ជាក់ទៀតថាការធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើបញ្ហាព្រំដែនដោយប្រើប្រាស់ព័ត៌មានបំភ្លៃការពិតនិងបំផ្លាស់ពុំមែនជាការអនុវត្តសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនោះទេស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍កម្ពុជាបានកត់សម្គាល់ថាដោយស្រមៃចង់បានជាប់ជានិច្ចនៅរូបភាពសេរីភាពបញ្ចេញមតិជ្រុលហួសក្រុមអ្នកជំនាញបានមើលស្រាលចំពោះផលវិបាកដ៏មហន្តរាយនឹងមិនអាចវិលត្រឡប់ទៅរកសភាពដើមបាននៃព័ត៌មានคล้ายៗនៅពេលត្រូវបានផ្សាយភាយនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលីនប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាក្រុមអ្នកជំនាញកំពុងបង្ហាញយោបល់ក្នុងនាមបុគ្គលពលគឺមិនមែនតំណាងឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិទេហើយថាការថ្លែងសារនយោបាយនេះមិនមានមូលដ្ឋានច្បាប់នោះទេ
វាដូចជាមិនមានអីថ្មីទេ ហើយនេះគឺជាការសម្ដែងនៅទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់មិនមែនក្នុងនាមអង្គការសហជីវជាតិទេក្នុងនាមជាអ្នកជំនាញការហើយវាជាទម្លាប់របស់គាត់ហើយដែលធ្វើការវិតម្លៃពីយន្តការច្បាប់របស់កម្ពុជានឹងកាលណាតែយើងអនុវត្តច្បាប់ទៅលើសកម្មជននយោបាយឬក៏សកម្មជនសិទ្ធិមួយគាត់តែងតែធ្វើការចោទប្រកាន់ថានឹងជាការរំលោភបំពានសិទ្ធិជាការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាព
ប្រតិកម្មទៅនឹងការអះអាងរបស់ក្រុមអ្នកជំនាញថាកម្ពុជាកំពុងប្រើប្រាស់មិត្រាដែលចែកអំពីបទញុះញង់នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌមកធ្វើបាបអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សលោកចិនម៉ាលីនបញ្ជាក់ថាមិត្រាទាំងពីរបានមកពីក្រមព្រហ្មទណ្ឌប្រទេសបារាំងហើយដែលប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យផ្សេងទៀតក៏បានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់មាត្រាស្រដៀងគ្នានេះដែរបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិចេញផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃអង្គារទី24ខែសីហាក្រមអ្នកជំនាញបានលើកឡើងដោយឡែកពីករណីលោករងឈុនថាខ្លួនបានទៅសេម្ដងហើយម្ដងទៀតមករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំមុនដោយបង្ហាញនៅកង្វល់អំពីការគំរាមកំហែងប្រឆាំងនឹងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សចំនួន25នាក់ដែលត្រូវគេរាយការណ៍ថាបាននឹងកំពុងទទួលរងការបំផិតបំភ័យអំពើហិង្សាឬការឃុំខ្លួនសេចក្តីប្រកាសបញ្ជាក់ថាក្រុមអ្នកជំនាញបានរិះគន់ដល់ការបដិសេធជាប្រព័ន្ធនៅពាក្យសុំនៅក្រៅឃុំសំបីតែជាគោលការណ៍ក្រមច្បាប់កម្ពុជាជន់ជាប់ចោតគួរតែមានសេរីភាពក្នុងខណៈពេលរងចាំការជំនុំជម្រះការនេះរឹតតែសំខាន់ថែមទៀតនៅពេលនេះនៅពេលដែលប្រព័ន្ធពន្ធនាគារមានមនុស្សច្រើនចង្អៀតណែនហើយមានជនជាប់ឃុំនិងអ្នកទោសរាប់រយនាក់បានធ្វើតេស្តវិជ្ជមានកូវីដ -19 នាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលនឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do លោកអំសំអាតក៏សម្គាល់ថាសំណុំរឿងលោករងឈុនគ្មានធាតុផ្សំនៃបទល្មើសដែលត្រូវទទួលរងការផ្តន្ទាទោសហើយអ្វីដែលមេដឹកនាំសហជីពនេះបានធ្វើកន្លងមកនោះគ្រាន់តែជាការប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការសម្ដែងមតិប៉ុណ្ណោះលោកបន្ថែមថាការអធិប្បាយរបស់ក្រុមអ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិធ្វើឡើងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌសិទ្ធិមនុស្សនិងគ្មានបំណងកេងចំណេញនយោបាយផងដែរ
អញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាអ្នកទាំងអស់នឹងគ្មានពាក់ព័ន្ធជាមួយរឿងនយោបាយនោះទេហើយការលើកឡើងនេះគឺក្នុងក្របខ័ណ្ឌមួយតាមបែបបទនៃអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សតែប៉ុណ្ណោះបើយើងមើលណាអញ្ចឹងជាធម្មតាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលឬក៏តំណាងរដ្ឋាភិបាលរឿងលោកមានទូរនីតិភារកិច្ចការពាររដ្ឋាភិបាលអានឹងជារឿងធម្មតាទេប៉ុន្តែគាត់នឹងយើងជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនេះយើងចង់ឃើញថាធ្វើម៉េចដើម្បីកុំឲ្យមានការខ្វែងគំនិតគ្នាហើយយើងជ្រើសរើសនៅការអនុវត្តសិទ្ធិក៏ដូចជាការគោរពសិទ្ធិណា
ស្ថានទូតប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនប្រចាំកម្ពុជាបានប្រតិកម្មជាបន្តបន្ទាប់ទៅនឹងការផ្តន្ទាទោសលោករងឈុនឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកលោក W. Patrick Murphy បានថ្លែងកាលពីពេលកន្លងទៅថាការផ្តន្ទាទោសដោយតុលាការលើលោករងឈុនដែលជាមេដឹកនាំសហជីពដ៏គួរឲ្យគោរពធ្វើឲ្យមានការចោទសួរយ៉ាងខ្លាំងទៅលើសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិដែលត្រូវបានការពារដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសកម្ពុជានិងសារៈសំខាន់នៃដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រព័ន្ធតុលាការមិនគួរត្រូវបានគេរំលោភបំពានដើម្បីបំបិទសម្លេងសកម្មជនសន្តិភាពទេនេះបើយោងតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Facebook របស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកចំណាយស្ថានបេសកកម្មការទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាក៏បានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook របស់ខ្លួនដោយប្រតិកម្មថាសាលក្រមផ្ដន្ទាទោសលោករងឈុនរួមទាំងសកម្មជន2រូបទៀតនាំឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបមានក្តីបារម្ភដោយសារនេះគឺជាការផ្ដន្ទាទោសចំពោះការសម្ដែងការរិះគន់ជាសាធារណៈឬការមិនយល់ស្របផ្នែកនយោបាយហើយបានបង្កឲ្យមានសំណួរអំពីឯករាជ្យភាពនៃប្រព័ន្ធយុតិធម៌កម្ពុជារាជការពិរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ទូរនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ទីភ្នាក់ងារទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឬហៅកាត់ថា UNHCR បាននិយាយថាជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានរាប់លាននាក់ជាប់នៅក្នុងស្ថានភាពដែលប្រែប្រួលយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងមិនប្រាកដប្រជាហើយពួកគេកំពុងត្រូវការជំនួយមនុស្សធម៌ការការពារយ៉ាងខ្លាំងក្លាដែលសហគមន៍អន្តរជាតិមិនត្រូវបំភ្លេចពួកគេនោះទេអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Geneva ហើយលោកចាប់ចត្រាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សង្គ្រាមបានបណ្តាលឲ្យជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានជាង 550,000 នាក់ដែល 80% ជាស្ត្រីនិងកុមាររត់គេចខ្លួនពីផ្ទះសម្បែងពួកគេក្នុងឆ្នាំនេះពួកជនខ្សត់ប្រត់ក្នុងប្រទេសថ្មីៗទាំងនេះមានបន្ថែមលើជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថាន 2.9 លាននាក់ ដែលត្រូវបានបង្ខំឲ្យចាកចេញពីផ្ទះសម្បែងពួកគេនៅមុនវិបត្តិបច្ចុប្បន្ននេះទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិ UNHCR និយាយថាក្រុមមនុស្សងាយរងគ្រោះទាំងនេះស្ថិតក្នុងបណ្ដាមនុស្ស18លាននាក់ដែលត្រូវការជំនួយមនុស្សធម៌អង្គការ UNHCR និយាយថាស្ថានភាពនៅស្រពិចស្រពិលខ្លាំងហើយប្រជារាស្ត្រព្រួយបារម្ភខ្លាំងពីអនាគតនៅពេលមានរបាយការណ៍អំពីអំពើហិង្សាចាប់តាំងពីពួកតាលីបង់បានត្រួតត្រាប្រទេសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី15ខែសីហាមកអ្នកស្រី Shabia Mantu អ្នកនាំពាក្យអង្គការ UNHCR និយាយថាប្រជារាស្ត្រអាហ្វហ្គានីស្ថានភាគច្រើនមិនអាចចាកចេញពីប្រទេសតាមវិធីធម្មតាទេអ្នកស្រីថ្លែងថាទីភ្នាក់ងារអ្នកស្រីស្វាគមន៍កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសមួយចំនួនក្នុងការជម្លៀសជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានតាមរយៈកម្មវិធីទ្វេភាគីតែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អ្នកស្រីពោលថាកម្មវិធីទាំងនេះមិនគួរមានលុបលើសសេចក្តីត្រូវការជាបន្ទាន់នៃការឆ្លើយតបអន្តរជាតិច្រើនក្រាស់ក្រាលដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកស្រីបន្ថែមថាកម្មវិធីទាំងនេះមិនគួររារាំងឬច្រានចោលមុនលទ្ធភាពសម្រាប់ឲ្យជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានស្វះស្វែងរកកន្លែងជ្រកកោនក្នុងប្រទេសឯទៀតទេអ្នកស្រី Shabia Mantu បាននិយាយថា
All states and supplies to countries both within and outside the region must preserve the right to seek asylum for Afghans arriving through regular or spontaneous means.
ប្រទេសទាំងអស់ទាំងក្នុងនិងក្រៅតំបន់ត្រូវរក្សាសិទ្ធិដើម្បីស្វែងរកទីជ្រកកោនសម្រាប់ជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលទៅដល់ប្រទេសទាំងនេះតាមរយៈមធ្យោបាយធម្មតាឬធ្វើដោយឯកឯងអង្គការ UNHCR ក៏ខ្វល់ខ្វាយដែរថាមានមនុស្សច្រើនអ្នកច្រឡំកម្មវិធីជំនះទ្វេភាគីទាំងនេះជាមួយនឹងការតាំងលំនៅឋានជាថ្មីរបស់ជនភៀសខ្លួនទូទៅកម្មវិធីទាំងពីរមិនតែកទៅនឹងគ្នាទេ
សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសមាជិកអូតង់មួយចំនួនបានជំនះពលរដ្ឋពួកគេកាលពី2-3ថ្ងៃមុននេះពួកប្រទេសនេះក៏បានសន្យាថានឹងជំនះអ្នកបកប្រែភាសាអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងគ្រួសារពួកគេដែលបានធ្វើការជាមួយពួកគេជាច្រើនឆ្នាំដែលជីវិតពួកគេអាចមានគ្រោះថ្នាក់ជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានភ័យខ្លាចការសងសឹកពីពួកតាលីបង់ដោយសារសម្ព័ន្ធភាពពួកគេជាមួយកងកម្លាំងបរទេសអ្នកស្រីមែនធូបានថ្លែងថាមកទល់ពេលនេះមានជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានតិចតួចបានសុំសិទ្ធិជ្រកកោននៅឯប្រទេសក្រៅអ្នកស្រីបានពោលថាដោយសារកាលៈទេសៈផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងលឿនការនេះអាចមានការប្រែប្រួលដែរអ្នកស្រីបានពោលថា
UNHCR remains concerned about the risk of human rights violations against civilians in this evolving context including for women and girls.As of today,
អង្គការ UNHCR នៅតែខ្វាយខ្វល់អំពីការរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សប្រឆាំងជនស៊ីវិលក្នុងស្ថានភាពនេះដោយមានរួមបញ្ចូលស្ត្រីនិងកុមារីរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះជនដែលអាចមានគ្រោះថ្នាក់គ្មានផ្លូវចេញទេអង្គការ UNHCR អំពាវនាវដល់ប្រទេសជិតខាងអាហ្វហ្គានីស្ថានឲ្យបើកចំហព្រំដែនរបស់ខ្លួនដោយសារវិបត្តិកំពុងមានក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន
មានជនភៀសខ្លួនអាហ្វហ្គានីស្ថាន2លាន4សែននាក់ក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងប៉ាគីស្ថាននៅជិតខាងភៀសច្រើននៃជនទាំងនេះបានភៀសខ្លួនទៅប្រទេសទាំងពីរនេះចាប់តាំងពីមានសង្គ្រាមសូវៀតអាហ្វហ្គានីស្ថានរាប់ទសវត្សរ៍ដែលបានចាប់ផ្ដើមក្នុងឆ្នាំ1979បុគ្គលិកអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងអន្តរជាតិប្រមាណ200នាក់ស្ថិតក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅឡើយចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំនេះមកពួកគេបានផ្ដល់ជំនួយគ្រាមានអាសន្នឲ្យមនុស្ស 2.3 ម៉ឺននាក់ទីភ្នាក់ងារនេះបានអំពាវនាវសុំជំនួយបន្ថែម62លាន8សែនដុល្លារសម្រាប់គាំទ្រកិច្ចប្រតិបត្តិការមនុស្សធម៌ដ៏សំខាន់នេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
សកម្មភាពផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីការអំពីមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបានបង្ហាញសៀវភៅក្រមចំណងជើងថានរោត្តមសីហនុនិងជូអេងឡាយសរសេរដោយអតីតទីប្រឹក្សារបស់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុមុនឈានចូលនិវត្តន៍អ្នកស្រីរស់សុភាពនិយាយការប្រតិបត្តិនៃអង្គការសមភាព Gender និងអភិវឌ្ឍដើម្បីកម្ពុជាថ្លែងថាអ្នកស្រីលែងចង់ឃើញផ្នត់គំនិតស្ត្រីគ្រាន់តែជាធនធានអភិវឌ្ឍបន្តបន្សំសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសលោកខាងលិចផ្សេងទៀតជំរុញឲ្យក្រុមតាលីបង់ធានាដល់សិទ្ធិស្ត្រីនិងក្មេងស្រីតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរីការទាំងនេះដូចតទៅសៀវភៅមួយក្បាលដែលមានចំណងជើងថានរោត្តមសីហនុនិងជូអេងឡាយមិត្តភាពដ៏កម្រនៅក្នុងអំឡុងនៃការរីកសាយភាយរបស់សង្គ្រាមត្រជាក់ត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះសៀវភៅនេះសរសេរដោយអតីតទីប្រឹក្សាសម្ដេចព្រះបរមរតនកោដ្ឋព្រះបាទនរោត្តមសីហនុ
លោកសុនារិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា DC Camp បានបង្ហាញសៀវភៅថ្មីមួយដែលនិយាយអំពីទំនាក់ទំនងរវាងអតីតព្រះបរមរតនកោដ្ឋនិងអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកជូអែនឡាយមុនរបបខ្មែរក្រហមសិភៅនេះមានចំណងជើងថានរោត្តមសីហនុនិងជូអែនឡាយមិត្តភាពដ៏កម្រនៅក្នុងអំឡុងនៃការរីកសាយភាយរបស់សង្គ្រាមត្រជាក់ដែលត្រូវបាននិពន្ធដោយលោកហូលីយ៉ូអេហែលដ្រេសអតីតលេខាផ្ទាល់និងជាអ្នកសរសេរជីវប្រវត្តិរបស់សម្ដេចសីហនុបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ DC Camp សិភៅនេះពិពណ៌នាអំពីទំនាក់ទំនងរវាងប្រមុខរដ្ឋពីររូបដែលមានសាវតាផ្ទុយគ្នាស្រឡះដែលមួយរូបគឺព្រះមហាក្សត្រខ្មែរនិងមួយរូបទៀតគឺជាអ្នកដឹកនាំបកកុម្មុយនីរបស់ចិនសេចក្តីប្រកាសបញ្ជាក់ថាបុគ្គលទាំងពីរបានព្យាយាមរក្សាទំនាក់ទំនងដ៏យូរអង្វែងមួយដែលបន្តផ្ដល់ជាសារៈប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសទាំងពីររហូតមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្នអ្នកនិពន្ធលោក Heldres បានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើមិត្តភាពដ៏កម្ររវាងសាយស្រឡាយរាជវង្សកម្ពុជានិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរដ្ឋប្រកាន់របបកុម្មុយនីក្នុងទ្វីបអាស៊ីក្នុងឆ្នាំ1970លោក Heldres បានរំលឹកតាមរយៈសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថាកាលពីខែមីនាឆ្នាំ1970បន្ទាប់ពីសម្ដេចសីហនុត្រូវបានទម្លាក់ចេញពីតំណែងដោយរដ្ឋប្រហាររបស់សេនាប្រមុខលន់ណុលលោក Heldres មានការឈឺចាប់ប្រកបដោយក្តីអាណិតអាសូរចំពោះព្រះរាជកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សម្ដេចសីហនុក្នុងការការពារបូរណភាពទឹកដីនិងឯករាជ្យភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជាលោកបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថានេះបានញាំងឲ្យរូបខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជាពន់ពេកចំពោះព្រះរាជដំណើរជីវិតនយោបាយរបស់សម្ដេចសីហនុសម្ព័ន្ធភាពរបស់ទ្រង់ជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនជូអែនឡាយទំនាក់ទំនងនេះហាក់ដូចជាទំនាក់ទំនងមួយដ៏វិសេសវិសាលរវាងប្រមុខរដ្ឋនៃព្រះរាជាណាចក្រមួយដែលប្រណិប័តព្រះពុទ្ធសាសនានិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរដ្ឋកុម្មុយនីសមួយលោកបន្ថែមថាមើលទៅដូចជាមិនទំនងសោះដែលរបបកុម្មុយនីសមួយផ្ដល់នូវការគោរពរាក់ទាក់ចំពោះអតីតសមាជិករាជវង្សយ៉ាងដូចនេះជាពិសេសក្នុងអំឡុងបដិវត្តវប្បធម៌ចិនទៀតនោះតាមពិតទៅអ្វីៗកើតឡើងបែបនេះមែនមិត្តភាពបានយកឈ្នះលើមនោគមវិជ្ជាបើតាមមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាការស្រាវជ្រាវដើម្បីសរសេរជាសិភៅដែលមានកម្រាស់220ទំព័របានចាប់ផ្ដើមតាំងពីឆ្នាំ1970និងបានបញ្ចប់ទៅនៅអំឡុងឆ្នាំ2015សិភៅនេះត្រូវបានបោះពុម្ពឡើងដោយគម្រោងស្រាវជ្រាវភាសាចិនរបស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាដែលទទួលបានហិរញ្ញប្បទានពីទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់អភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ USAID បើតាមសិភៅនេះព្រះបាទនរោត្តមសីហនុបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចលើកដំបូងក្នុងប្រទេសចិនកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ1956ដែលនៅពេលនោះបិតានៃបកកុម្មុយនីសចិនលោកម៉ៅសេតុងបានណែនាំព្រះបាទនរោត្តមសីហនុថាលទ្ធិកុម្មុយនីសប្រហែលជាអ្វីមួយល្អសម្រាប់កម្ពុជាប៉ុន្តែសម្ដេចសីហនុបានឆ្លើយតបភ្លាមៗថាมันស័ក្តិសមសម្រាប់កម្ពុជាដែលជាប្រទេសជាតិនិយមនិងគោរពព្រះពុទ្ធសាសនាចំណែកលោកជូអែនឡាយអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនវិញបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ1960សៀវភៅនោះក៏បានលើកឡើងអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកខៀវសំផនដែលជាអតីតប្រមុខរដ្ឋក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនិងកំពុងរងចាំសាលដីកាកាត់ទោសចុងក្រោយរបស់តុលាការខ្មែរក្រហមក៏បានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិនកាលពីខែមេសាឆ្នាំ1974ដែលពេលនោះមានការសម្របសម្រួលការចរចាមួយដែលជាកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់លោកជូអែនឡាយដើម្បីដោះស្រាយចំនួននៅកម្ពុជាដោយអនុញ្ញាតឲ្យសម្ដេចសីហនុដើរតួនាទីសំខាន់មួយនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលចម្រុះដែលមានក្រមខ្មែរក្រហមផងដែរសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រនិងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិលោកឌៀបសុផលបានថ្លែងថាទំនាក់ទំនងរវាងសម្ដេចសីហនុនិងលោកជូអែនឡាយមានលក្ខណៈផ្អែមស្អិតរមួតចាប់តាំងពីសន្និសីទទីក្រុងហ្សឺណែវក្នុងឆ្នាំ1954ដែលពេលនោះជាលើកទី1ដែលចិនទទួលស្គាល់គណៈប្រតិភូរបស់ព្រះបាទនរោត្តមសីហនុជាផ្លូវការហើយបដិសេធប្រតិភូរបស់រណសិរ្សខ្មែរឥសរៈកាលនោះវាជាសន្និសីទដើម្បីបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីការដកកងទ័ពបារាំងចេញពីទឹកដីប្រទេសឥណ្ឌូចិននិងគោរពដល់ឯករាជ្យអធិបតេយ្យភាពនៃប្រទេសក្នុងឥណ្ឌូចិន
បើមានប្រទេសណាមួយភាគីណាមួយទទួលស្គាល់រណសិរ្សខ្មែរស្រាប់ណានៅក្នុងសន្និសីទហ្សឺណែវបានន័យថាប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកយូរជាដែរអញ្ចឹងចិននិងសហភាពសូវៀតណាបដិសេធទទួលស្គាល់តំណែងរបស់រណសិរ្សខ្មែរស្រាប់ទទួលស្គាល់តែមួយគត់តំណែងរបស់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុប៉ុន្តែជាធ្លោមកវិញជាធ្លោមក វិញទាមទារឲ្យប្រទេសកម្ពុជានៅជាអភិក្រិត
លោកឌីបសផលបញ្ជាក់ថាទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងចិនក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដឹកនាំដោយក្រុមខ្មែរក្រហមគឺជាទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋអធិបតេយ្យភាព2ដែលជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ
ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិគ្រប់គ្រងបែបនេះឥឡូវចិនគ្រប់គ្រងជាមួយនឹងកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យណាទិញឆៅទិញកោទិញកភ្លើងអូមានអីទៀតជំនួយផ្នែកខាងសត្វពាវុធផ្នែកខាងមូលដ្ឋានតបកសាងមូលដ្ឋានតបអាកាសនៅឯកំពង់ឆ្នាំងនៅលើទីដីជាង 3,000 ហិកតាគឺរទាបផ្លូវរទាបភ្លើងមួយដើម្បីបង្កើតនៅកៅពីសម្លាញ់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីពង្រឹងការដឹកនាំអាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌតាមផ្លូវសមុទ្រមកចូលមកដីគោកអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាទំនាក់ទំនងតែចិនបានធ្វើជាមួយនឹងកម្ពុជា
លោកឌីបសផលបានបន្ថែមថាការកាប់សម្លាប់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរបបខ្មែរក្រហមកើតឡើងដោយសារចំនួនផ្ទៃក្នុងដែលមានតាំងពីយូរមកហើយដូចជាគម្លាតរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រដែលនាំឲ្យមានការរើសអើងខណៈមេដឹកនាំប៉ុលពតបានយកទ្រឹស្ដីកុម្មុយនីសមកអនុវត្តដោយប្រើនយោបាយប្រៃផ្សៃនិងស្របពេលដែលប្រទេសកំពុងមានសង្គ្រាមផងដែររាជការភិរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំសុនណារិន VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
អ្នកស្រីរស់សុភាពនាយិកាប្រតិបត្តិនៃអង្គការសមភាព Gender និងអភិវឌ្ឍដើម្បីកម្ពុជាបានប្រឡូកក្នុងវិស័យសង្គមស៊ីវិលនិងតស៊ូមតិលើការលើកកម្ពស់ Gender ប្រមាណ730ឆ្នាំនៅចុងឆ្នាំ2021នេះអ្នកស្រីរស់សុភាពដែលមានវ័យ60ឆ្នាំនិងផ្ទៃការដឹកនាំរបស់ខ្លួនទៅដល់អ្នកជំនាន់ថ្មីកញ្ញាហ៊ានសុជាតារីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កាលពីដើមខែកក្កដាកន្លងទៅអ្នកស្រីរស់សុភាពបានដាក់ច្បាប់សម្រាប់ពីការងារដែលមានបំណងចំណាយពេលវេលានេះគិតគូរអំពីកិច្ចការងារផ្ទាល់ខ្លួនអ្នកស្រីសម្ដៅការងារផ្ទាល់ខ្លួននេះថាជាការរៀបចំជីវិតជំនីវត្តរបស់អ្នកស្រីដែលនៅសល់មិនដល់កន្លះឆ្នាំផងនាយកប្រតិបត្តិអង្គការ Gender និងអភិវឌ្ឍដើម្បីកម្ពុជាឬហៅថា GETSI អ្នកស្រីរស់សុភាពសម្រាប់ចិត្តផ្ទៃការទទួលខុសត្រូវនឹងទូនីតិដឹកនាំអង្គការមួយដែលមានចំណាស់ជិត24ឆ្នាំទៅដល់អ្នកជំនាន់ក្រោយក្រោយចំណាយពេលចិត្តពាក់កណ្ដាលជីវិតលើវិថី Gender វិស័យនេះបានក្លាយទៅជាអត្តសញ្ញាណនៃការដឹកនាំផ្នែកសង្គមស៊ីវិលរបស់អ្នកស្រីទៅហើយអ្នកស្រីរស់សុភាវ័យ60ឆ្នាំមើលឃើញថាកម្ពុជាត្រូវការការវិនិយោគបន្ថែមលើផ្នែកអប់រំដល់ក្មេងស្រីបង្កើនបរិមាណចូលរួមរបស់ស្ត្រីក្នុងទូនាទីជាអ្នកដឹកនាំនិងលុបបំបាត់និទានភាពនៅក្នុងផ្ទះបាយអ្នកស្រីដាំទឹកមួយកំសៀវដើម្បីឆុងតែខ្ញីនិងឆ្លៀតទៅយកក្រូចឆ្មារចិតជាចំណិតចំណិតដាក់លើចានបាតថ្មពណ៌សមានក្បាច់នៅកែងកែងពណ៌ខៀវហើយអ្នកស្រីប្រាប់ VOA ថារយៈពេល30ឆ្នាំក្នុងអាជីពជាអ្នកដឹកនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយអ្នកស្រីបានស្ដាប់ឮរឿងជាច្រើនពីប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈការស្រាវជ្រាវនិងការជួបជជែកដោយផ្ទាល់អ្នកស្រីសង្ខេបថាគំនិតវប្បធម៌និងបទដ្ឋានសង្គមជាឫសគល់នៃអំពើហិង្សាអំពើហិង្សានេះបណ្ដាលឲ្យមានវិសមភាព gender និងជារនាំងខាងស្ត្រីនៅតាមជនបទជាច្រើនឲ្យបន្តទទួលរងអំពើរំលោភបំពានដោយមិនទទួលបានការដោះស្រាយតាមផ្លូវច្បាប់អ្នកស្រីថាថ្មីបើការចូលរួមក្នុងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រីមានការរីកចម្រើនច្រើនប៉ុន្តែផ្នែកគំនិតសង្គមនៅបន្តជាឧបសគ្គរារាំងសមត្ថភាពនិងឱកាសរបស់ស្ត្រីក្នុងការចូលរួមការងារដែលមានជំនាញឬតួនាទីសំខាន់សំខាន់
ធនធានមនុស្សស្រីមានច្រើនប៉ុន្តែមិនត្រូវបានគេមើលឃើញទេដោយសារវប្បធម៌ក្នុងការមិនទទួលស្គាល់ថាស្ត្រីជាធនធានមនុស្សសម្រាប់អភិវឌ្ឍដ៏ចម្បងហ្នឹងគេឃើញថាស្ត្រីគឺជាធនធានមួយសម្រាប់អភិវឌ្ឍសង្គមបន្តបន្សំនឹងឯងធនធានរបស់ស្ត្រីហ្នឹងមិនបានរំលេចមិនបានលើកតម្កើងអញ្ចឹងដែរធ្វើឲ្យធនធានហ្នឹងវានៅតែខាងក្រោមហ្នឹង
ដំបូងឡើយអ្នកស្រីរស់សុភាមិនបានដឹងទេថាអ្វីទៅជាការតស៊ូមតិ gender ហើយអ្នកស្រីក៏ប្រមាណគិតថាវាជាប្រធានបទដែលសាធារណជនជាតិនិងអន្តរជាតិចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងដូចសពថ្ងៃនេះដែរជាង2ទសវត្សរ៍ក្រោយមកនៅឆ្នាំ2019អ្នកស្រីរស់សុភាពត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាជាស្ត្រីដ៏មានឥទ្ធិពលក្នុងចំណោម100នាក់ក្នុងគោលនយោបាយសកលផ្នែកសមភាព gender ប៉ុន្តែមុននឹងដើរដល់នេះជាង2ទសវត្សរ៍កន្លងមកដំណើរជីវិតរបស់អ្នកស្រីរស់សុភាពកើតចេញពីការចង់ស្រាយចម្ងល់ថាហើយអ្វីបានជាមានអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារហើយការអភិវឌ្ឍសមភាព gender មានសារៈសំខាន់បែបណាក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមកាលពីឆ្នាំ1995អ្ន អ្នកស្រីរស់សុភាពមានវ័យ35ឆ្នាំបានចូលរួមជាមួយអង្គការក្នុងស្រុកមួយឈ្មោះថាអង្គការប្រជាអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារក្នុងនាមជាអ្នកសម្របសម្រួលការស្រាវជ្រាវអំពីអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារគ្រានោះសុភាពបានកាន់ប៊ិចនិងសៀវភៅដើរចុះប្រមូលព័ត៌មាននៅតាមខេត្តដោយការសម្ភាសន៍ប្រជាជន
យើងចង់ដឹងថាតើស្ត្រីក៏ជួបប្រទះអីខ្លះឆ្ងល់ណាស់ហេតុអីស្ត្រីចេះតែនៅទ្រាំអស់ប្តីវាយពើហិង្សាហ្នឹងយើងកាលពីនៅក្មេងយើងធ្លាប់ឃើញអ្នកជិតខាងហ្នឹងវាយហេតុអីបានគាត់មិនរត់ហេតុអីបានគាត់មិនលែងហេតុអីបានចេះតែនៅទ្រាំជាមានសម្ដួលជាច្រើននៅក្នុងអារម្មណ៍របស់យើង
អ្នកស្រីព្យាយាមបកស្រាយចម្ងល់ខ្លួនឯងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងជួនកាលមានការអត់ធ្មត់ហើយជួនកាលក៏ទះសាអ្នកស្រីចំណាយពេលជាច្រើនអង្កេតមើលការរស់នៅជាក់ស្ដែងរបស់អ្នកភូមិអ្នកស្រីឲ្យដឹងថាកាលនោះស្ត្រីកម្ពុជាភាគច្រើនពុំបានដឹងទេថាអ្វីទៅជាអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារហើយពួកគេមានសិទ្ធិអ្វីខ្លះនិងគួរធ្វើអ្វីនៅពេលមានអំពើហិង្សាកើតឡើងការរក្សាកិត្តិយសគ្រួសារតម្រូវការសេដ្ឋកិច្ចកត្តាសុវត្ថិភាពនិងជំនួយកម្លាំងពលកម្មពីខាងបុរសគឺជាមូលហេតុសំខាន់សំខាន់ដែលធ្វើឲ្យស្ត្រីហាក់ខ្វះអំណាចសម្រេចចិត្តនិងទ្រាំទទួលយកអំពើហិង្សានេះបើតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកស្រីរស់សុភាព
ពេលទៅសួរគាត់ណាបើសួរមិនស្រួលគាត់ថាគាត់អត់មានទេប៉ុន្តែដល់ពេលយើងសម្រាប់នៅស្នាក់នៅជាមួយគាត់គាត់ស្គាល់យើងគាត់មកលេងយើងនិយាយរឿងអំពីការលំបាកនិយាយរឿងអំពីលែងគ្នាមិនបានเนาะនិយាយអំពីគេមើលងាយនិយាយអំពីគាត់គ្មានសវត្ថភាពហើយនិយាយអំពីកម្លាំងពលកម្ម
នៅឆ្នាំ1997ស្ថិតក្នុងវ័យ37ឆ្នាំអ្នកស្រីរស់សុភាពបានចូលធ្វើការជាមួយ Getsy ដែលជាកម្មវិធីធ្វើការផ្នែក Gender រយៈពេល3ឆ្នាំក្រោយមកដោយមើលឃើញថា gender ជាបញ្ហាចាំបាច់នៅកម្ពុជាម្ចាស់ជំនួយនិងក្រុមប្រឹក្សាភិបាល Getsy ក៏សម្រេចចិត្តលើកគម្រោងកម្មវិធី3ឆ្នាំនេះមកជាអង្គការ Getsy រួចចាត់តាំងអ្នកស្រីរស់សុភាជានាយកប្រតិបត្តិអ្នកស្រីថាចំណេះដឹងសមត្ថភាពភាសាអង់គ្លេសភាពសកម្មក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សផ្នែក gender ហើយជាពិសេសឆន្ទៈដោះស្រាយបញ្ហា gender ដោយចេញពីបេះដូងគឺជាលក្ខណៈសម្បត្តិពិសេសដែលគេឃើញថាអ្នកស្រីអាចកាន់តំណែងដ៏សំខាន់របស់ស្ថាប័នមួយនេះ
គាត់ថាបើនិយាយពីចំណេះដឹងចំណងនោះរីសមានដូចមីងអញ្ចឹងកម្រទី1ចេះអង់គ្លេសទី2មានធម៌ពលហើយឆន្ទៈអីអញ្ចឹង
អង្គការ Getsy បានក្លាយជាស្ថាប័ននាំមុខគេមួយក្នុងការចូលរួមបង្កើតគោលនយោបាយសាធារណៈនិងច្បាប់នានាពាក់ព័ន្ធនឹង Gender រួមមានច្បាប់អំពីអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនិងកិច្ចការពារជនរងគ្រោះអង្គការនេះក៏បានបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សពង្រឹងសមត្ថភាពនិងការតស៊ូមតិដើម្បីសមភាព Gender ព្រមទាំងចងក្រងឯកសារ Gender ជាភាសាខ្មែរផងដែរបន្ថែមពីនេះ Getsy ក៏បានចូលរួមការដាក់បញ្ចូលទស្សនៈ Gender ទៅក្នុងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនារីរតនៈផងដែរ
មុនអង្គការនឹងកើតឡើងគ្មានទេឯកសារជាភាសាខ្មែរនិយាយពីរឿង gender បើគេសួរថានៅស្រុកខ្មែររឿង gender អង្គការណាដែល lead គឺគេនិយាយសម្ដៅមក Getsy ទី3អ្នកណាក៏ដឹងថា Getsy បានបណ្ដុះជំនឿមនុស្សយ៉ាងច្រើនន
ៅក្នុងសភាជាតិកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នបេក្ខភាពស្ត្រីមានចំនួន25នាក់ក្នុងចំណោមតំណាងរាស្ត្រ125រូបឬស្មើនឹង 20% ចំនួននេះកើនឡើងពី 6% បើធៀបនឹងការបោះឆ្នោតដំបូងក្នុងឆ្នាំ1993កត្រាឆ្នាំ2019ស្ត្រីកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋលេខាធិការនិងអនុរដ្ឋលេខាធិការមានចំនួន 21% រីឯនៅកម្រិតមូលដ្ឋានស្ត្រីកាន់តួនាទីជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មានចំនួន 17% អ្នកស្រីរស់សុភាពន្យល់ថាចំនួនស្ត្រីទទួលបានមុខតំណែងក្នុងការសម្រេចចិត្តជាសាធារណៈមានការកើនឡើងសន្សឹមសន្សឹមប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យសម្រេចបានតុល្យភាព gender នៅគ្រប់វិស័យកម្ពុជាត្រូវផ្តោតអាទិភាពដល់ការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពដល់ស្ត្រីនិងក្មេងស្រីការអភិវឌ្ឍនេះគិតទាំងសមភាពនៃឱកាសអប់រំនិងការងារដើម្បីឲ្យស្ត្រីមានភាពអង់អាចក្នុងការជ្រើសរើសផ្លូវជីវិតចូលរួមទីផ្សារការងារស្របតាមទេពកោសល្យនិងអនុវត្តតួនាទីដឹកនាំបានពេញលេញ
សម្រាប់ស្ត្រីវ័យក្មេងខ្ញុំគិតថាការអប់រំគឺជាកត្តាសំខាន់ហើយការអប់រំវាមិនមែននៅត្រឹមតែសាលាទេត្រូវមានការគ្រប់គ្រងពីគ្រួសារហើយនិងពីភាររបស់គាត់ណារដ្ឋាភិបាលគួរតែគិតអំពីធនធានរបស់ស្ត្រីនិងស្ត្រីវ័យក្មេងដែលជាធនធានមានសក្តានុពលក្នុងការកសាងសង្គមមួយដែលឈានទៅរកការលុបបំបាត់អំពើហិង្សា
អ្នកស្រីបន្ថែមថា gender និងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិស្ត្រីមាននៅក្នុងគោលនយោបាយកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាប្រឈមពិតប្រាកដគឺកង្វះថវិកានិងយន្តការគ្រប់គ្រងសម្រាប់ការអនុវត្តជាក់ស្ដែងអ្នកស្រីសុភាពដែលមានសម្បុរស្រអែមមានមាំសក់រួញចម្រោះពណ៌ប្រផេះនិងខ្មៅថ្លែងយ៉ាងដូចនេះ
និយាយមែនតើនៅឯ policy level
គាត់គ្រប់គ្រងតែដោយសារតែមានគោលនយោបាយថាឲ្យឆន្ទៈចេញតែម្ដងដោយពិតប្រាកដណាមីងគិតថានៅតែមានកម្លាំងដដែលម្នាក់ម្នាក់សบายចិត្តនឹងធ្វើគោលនយោបាយហើយណាហើយអញ្ចឹងសួរថាផែនការសកម្មភាពនឹងស្អីខ្លះយកទៅធ្វើបែបម៉េចក្រសួងណាធ្វើអីក្រសួងណាធ្វើអីនៅក្នុងក្រសួងគាត់ធ្វើអីអត់មានទេគឺមានរចនាសម្ព័ន្ធមានប៉ុន្តែរចនាសម្ព័ន្ធហ្នឹងវាអត់លូដែរ
គោលនយោបាយនារីរតនៈរបស់ក្រសួងកិច្ចការនារីឲ្យដឹងថាអំពើហិង្សាលើស្ត្រីគឺជាកត្តាចម្បងមួយដែលបង្កឲ្យមានវិសមភាព gender នៅកម្ពុជាតួលេខឆ្នាំ2016របស់ក្រសួងបង្ហាញថាយ៉ាងហោចណាស់ស្ត្រី 30% ធ្លាប់ទទួលរងអំពើហិង្សាចំនួននេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងមានការថយចុះមកត្រឹម 28% នៅឆ្នាំ2023ខាងមុខដោយសារការកើនឡើងនៃការយល់ដឹងអំពីសិទ្ធិស្ត្រីទម្រង់នៃអំពើហិង្សានិង gender យ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកស្រីរស់សុភាពមើលឃើញពីភាពចម្រូងចម្រាសរវាងច្បាប់និងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងជំវិញការដោះស្រាយអំពើហិង្សាលើស្ត្រី
ច្បាប់អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនិយាយថាបើមានអំពើហិង្សាកើតឡើងត្រូវតែទៅរាយការណ៍នៅក្នុងខណៈដែលច្បាប់ស្រីបាននិយាយថាបើខឹងម្ដេចម្ដាត្រូវចូលដំណេកចិត្តសឹងកំតនៅពេលប្ដីខឹងនៅពេលអ្នកណាខឹងនៅពេលអីចឹងអញ្ចឹងវប្បធម៌មិនឲ្យយើងទៅប្តឹងមិនឲ្យយើងទៅរាយការណ៍កាលណាយើងរាយការណ៍ពីថាយើងនឹងស្រីមិនល្អអញ្ចឹងអនុវត្តតរាល់ថ្ងៃនេះឯង
កាលពីប្រហែលខែមុនមានករណីអំពើហិង្សានិងការរំលោភបំពានលើស្ត្រីដែលទទួលបានចំណាប់អារម្មណ៍ខ្ពស់ពីសាធារណជនមួយក្នុងចំណោមនោះគឺករណីអតីតអុកញ៉ាដួងឆាយបានប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាលើអតីតភរិយាខ្លួនរួចបានបួសជាព្រះសង្ឃក្រោយត្រូវបានបញ្ចប់ក្រមងារជាអុកញ៉ាការបួសនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាដើម្បីកិច្ចពីការហៅសួរឬចាប់ខ្លួនរបស់តុលាការករណីទី2គឺសំណុំរឿងចម្រូងចម្រាសរវាងលោកអុកញ៉ាហេងសៀនិងពិធីការនីទូរទស្សន៍ជុំវិញការចោទប្រកាន់ពីការរំលោភបំពានលើស្ត្រីកាលពីខែឧសភាកន្លងទៅករណីទាំងពីរនេះគេមិនទាន់ឃើញមានចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ជាក់លាក់ណាមួយត្រូវបានអនុវត្តនៅឡើយអ្នកស្រីរស់សុភាបង្ហាញការសោកស្ដាយនិងព្រួយបារម្ភចំពោះវប្បធម៌និទានភាពនៅកម្ពុជាដែលជារឿយៗកើតឡើងនៅពេលមានវិសមភាពអំណាច
ការយល់ដឹងរបស់សង្គមមិនធ្លាក់ដៃទេយើងពីមុនករណីកើតអញ្ចឹងគឺមិនសូវមានអ្នកខមមិនតែឥឡូវមានច្រើនណាស់ណាគេខមមិនគេនិយាយទៀតប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងសោកស្ដាយគឺនិទានភាពនិទានភាពគឺជារឿងមួយដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភខ្លាំងណាស់មួយយើងមានច្បាប់ប៉ុន្តែច្បាប់មិនអនុវត្តឃើញទេអញ្ចឹងដែលយើងនិយាយថាច្បាប់ Standard 2ឃើញទេអាយស្តង់ដា2នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យអ្នកដែលរងគ្រោះនៅតែរងគ្រោះដដែលហើយធ្វើឲ្យអ្នកដែលមានអំណាចហើយនិងអ្នកដែលចង់ប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សានៅតែបន្តដែលនិទានភាពនឹងហើយបិទបាំងទៅលើអំពើអ្នកដែលមានអំណាចអំណាចជុំចង់និយាយថាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចហើយនិងអំណាចដែលមានមើលតាមទួលនីតិនឹងគឺអំណាចដែលធ្វើឲ្យគាត់
ជាកូនតូលក្នុងគ្រួសារកសិករមួយនៅខេត្តស្វាយរៀងឪពុកម្ដាយរបស់សុភាបានលាចាកលោកតាំងពីមុនពេលសុភាចូលរៀនបឋមសិក្សាមកម្ល៉េះម្ដាយមីងរបស់សុភាជាអ្នកចិញ្ចឹមបីបាច់សុភាឲ្យធំធាត់និងទទួលបានការអប់រំការសិក្សារបស់អ្នកស្រីរស់សុភាត្រូវបានរំខានដោយរបបខ្មែរក្រហមគ្រានោះសុភាមានវ័យ15ឆ្នាំអ្នកស្រីរស់សុភាបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជំនាញភាសាអង់គ្លេសនៅវិទ្យាស្ថានភាសាបរទេសនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិភ្នំពេញកាលពីឆ្នាំ1994មុនពេលអ្នកស្រីឈានជើងចូលក្នុងវិស័យ gender នេះអ្នកស្រីរស់សុភាធ្លាប់ធ្វើការជាមន្ត្រីផ្នែកព័ត៌មាននៅក្រសួងព័ត៌មានអ្នកបកប្រែឲ្យអាជ្ញាធរអន្តរការសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជាឬហៅថា UNTAC អ្នកស្រីជ្រាវនិងអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីសម្រាប់អង្គការអន្តរជាតិនានាព្រមទាំងជាអ្នកថតរូបនិងអ្នកជំនាញផ្នែកបច្ចេកទេសផលិតរូបពណ៌ផងដែរអ្នកស្រីរស់សុភាបានរៀបអភិបាលពីជាមួយស្វាមីលោកឆាយកំសွာនៅឆ្នាំ1999ក្នុងវ័យ39ឆ្នាំនិងមានកូនប្រុស2រូបស្វាមីអ្នកស្រីគឺជាអតីតមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិជាស្ថាបនិកបណ្ដាញបុរសហើយចុងក្រោយលោកបានបំពេញការងារនៅអង្គការ Gatsby ជាមួយអ្នកស្រីមុនពេលលោកចូលនិវត្តន៍កាលពីប្រមាណឆ្នាំមុននៅក្នុងកិច្ចអធិការដ៏ត្រជាក់រហឹមរៀបចំលក្ខណៈបែបខ្មែរពេលទំនេរក្រៅពីការងារដ៏មមាញឹកក្នុងទូនីតិជាអ្នកដឹកនាំផ្នែក gender អ្នកស្រីរស់សុភាពចូលចិត្តធ្វើម្ហូបដើម្បីរំសាយអារម្មណ៍និងភាពតានតឹងសម្រាប់អ្នកស្រីរស់សុភាពការច្នៃមុខម្ហូបគឺជាសិល្បៈដែលធ្វើឲ្យអ្នកស្រីដកចិត្តចេញពីបញ្ហាសង្គមក្រោយចូលនិវត្តន៍បន្ទាប់ពីចំណាយពេលចិត្តពាក់កណ្ដាលជីវិតក្នុងវិស័យ gender អ្នកស្រីរស់សុភាពមានកម្រងសរសេរសៀវភៅដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីការវិវត្តស្ថានភាព gender នៅកម្ពុជាក្រោមការយល់ឃើញនិងបទពិសោធន៍ផ្ទាល់របស់អ្នកស្រីរយៈពេល730ឆ្នាំកន្លងមកនេះនាយិកាប្រតិបត្តិអង្គការ gender រូបនេះថ្លែងថាអ្នកដឹកនាំបន្ទាប់នឹងជ្រើសរើសរូបមន្តដើម្បីដឹកនាំស្ថាប័ននេះស្របតាមបរិបទថ្មីនិងរបៀបធ្វើការរៀងខ្លួនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ប្រទេសលោកខាងលិចជាច្រើនរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសផ្សេងទៀតបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាមួយដោយលើកឡើងពីក្តីបារម្ភចំពោះការរឹតបន្តឹងលើស្ត្រីនិងក្មេងស្រីនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមតាលីបង់អ្នកស្រីស៊ូបចិនដាប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
សហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសលោកខាងលិចចំនួន19ផ្សេងទៀតបានអំពាវនាវដល់មេដឹកនាំតាលីបង់នៅអាហ្វហ្គានីស្ថានឲ្យធានាសិទ្ធិស្ត្រីនិងក្មេងស្រីថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាមួយក្រុមប្រទេសទាំងនោះបានលើកឡើងពីការបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីសិទ្ធិស្ត្រីនិងក្មេងស្រីក្នុងការទទួលបានការអប់រំការងារនិងសេរីភាពក្នុងការដើរហើរក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីក្រុមតាលីបង់បានសន្យាគោរពសិទ្ធិស្ត្រីនៅក្រោមច្បាប់អ៊ីស្លាមដើម្បីព្យាយាមកាត់បន្ថយក្តីបារម្ភដែលថាក្រុមតាលីបង់អាចនឹងដាក់ការរឹតបន្តឹងយ៉ាងខ្លាំងក្លាទៅលើស្ត្រីដោយដែលធ្លាប់ធ្វើនៅពេលពួកគេដឹកនាំប្រទេសមុនពេលមានសង្គ្រាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះលើកឡើងថាស្ត្រីនិងក្មេងស្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានដោយពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានទាំងអស់ដែរស័ក្តិសមនឹងរស់នៅប្រកបដោយសុវត្ថិភាពសន្តិសុខនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរការរើអើងនិងការរំលោភបំពានក្នុងទម្រង់ណាមួយក៏ដោយគួរត្រូវបានការពារយើងនៅក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ក្នុងការជួយពួកគេជាមួយនឹងជំនួយមនុស្សធម៌និងការគាំទ្រដើម្បីធានាថាសំឡេងរបស់ពួកគេត្រូវបានគេឮក្រុមប្រទេសទាំងនោះក៏បានលើកឡើងដែរថាពួកគេនឹងតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ពីរបៀបដែលរដ្ឋាភិបាលនាពេលអនាគតធានាដល់សិទ្ធិនិងសេរីភាពដែលបានក្លាយជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៃជីវិតរបស់ស្ត្រីនិងក្មេងស្រីនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំចុងក្រោយនេះអ្នកនាំពាក្យក្រុមតាលីបង់លោក Zabih Hullah Mujahid បានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថារដ្ឋាភិបាលតាលីបង់ថ្មីនឹងមានភាពខុសគ្នាទាំងស្រុងពីរដ្ឋាភិបាលមុនដែលដឹកនាំប្រទេសនៅចន្លោះពីឆ្នាំ1996ដល់ឆ្នាំ2001ដែលនៅពេលនោះក្មេងស្រីត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យទៅសាលារៀនហើយស្ត្រីត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងបុរសដោយមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតលោក Mujahid បានថ្លែងថាមេដឹកនាំតាលីបង់ប្រាជ្ញាអនុញ្ញាតឲ្យស្ត្រីធ្វើការបានដោយអនុលោមតាមគោលការណ៍អ៊ីស្លាមបន្ទាប់ពីដឹកនាំប្រទេសអរិយៈពេល5ឆ្នាំក្រុមតាលីបង់ត្រូវបានទម្លាក់ចេញពីអំណាចដោយការវាយប្រហារដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រោយការវាយប្រហារភេរវកម្មកាលពីថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5:00 ដល់ 5:30 នាទី តាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.